Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No vida, trošku zmatku dneska, všechno nějak nám překopali, zase nějaký aktualizace, ale snad už to bude v pořádku, takže já vás můžu přivítat dnes ve vysílání v pondělí 13.4. a máme tu opět v pondělí, samozřejmě jak jinak než Jardu Chvátala. Jardo, hezký večer do Ostravy.
Přeji hezký pondělní večer tobě i všem ostatním, kteří, pokud tedy sledují, tak pokud nás tedy sledují, že?
Ano, určitě nás sledují. Určitě nás sledují a tebe především sledují, Jardo. Neboj. Tak, dnes tu máme zase nové téma. Dneska nové téma s názvem Sféra. Ptal jsem se Jardy, jaká sféra, ale on mi řekl, že sféra, no, je to sféra, tak je to sféra. Tak uvidíme, co z toho vypadne. Takže Jardo, pokud nechceš nic říci k tomu, třeba ke včerejším volbám v Maďarsku, no, byla to síla docela, tak klidně můžeš začít. Je to na tobě.
No tak něco říkat budu určitě, že jestli volba v Maďarsku, to nevím, ale říkat, povídat si budeme.
Aha.
To celá určitě. Spíše bych chtěl vysvětlit tady to téma nebo tu změnu. To je jenom jako prostřídání, jo? Protože to téma, které jsme tu měli dvakrát, tuším, nebo třikrát už, teď nevím, to předcházející a ve kterém budeme určitě pokračovat dál. Ještě taky ono je dost těžké, takové jako temnohutné.
Mm-hmm.
Je to temnohutné téma a ono to je dobré občas proložit potom vždycky ještě nějakým jiným, takovým prosvětlenějším, byť neméně tajuplnějším tématem. No a tak jsem si říkal, že prostě vložíme tam sféru.
Ano. A nevíme jakou.
To na tom nezáleží, jakou sféru. Prostě mě nic lepšího nenapadlo, tak jsem ti nejtvá sféra. Ale ono vlastně k tomu přišlo, jo? Protože ty před několika dny slavnostně přistály tedy s Artemis 2, poté co obletěli s velkou slavou měsíček, udělali 10 000 fotografií za tu cestu, což poslouží k, tedy nebo mělo by, uvidíme, co všechno cenzurují z těch fotek k lepšímu mapování, zmapování tedy, jakýsi upgrade mapovací té odvrácené, trvalé odvrácené strany měsíce.
Mm-hmm.
A já jsem si, protože já jsem to sledoval,
ano.
Sledoval jsem start, sledoval jsem vstupy, které byly na jejich cestě do té kabiny, do té pilotní sekce, tam do té obývací sekce samozřejmě, že? A sledoval jsem přistání a vzpomněl jsem si na Apollo 14, které bylo mimo jiné pilotováno Alanem Shepardem a Edem Mitchellem. A Ed Mitchell, budiž mu země lehká, tak patřil mezi takovou úžasnou minoritní sortu astronautů a obecně vědců s jakýmsi úžasně rozšířeným vhledem za hranice konvencí, včetně konvenční vědy. A tady to Apollo 14 bylo právě zajímavé mnohými zvláštnostmi a zajímavé.
Tak řekni něco o tom, určitě to bude zajímat.
No však, tomu se chystám. Oni se vraceli zpátky, v podstatě dva dny předtím se Mitchell stal šestým člověkem na světě, alespoň podle těch oficiálních informací, který v rámci oficiálního kosmického amerického programu nebo oficiálních kosmických programů přistál na měsíci. Sezbíral tam společně s Alanem 94 kilo, tuším, hornin a půdy, které uložili do nákladového prostoru. Oni měli v plánu v takovém jakoby grafikonu, kde měli celou řadu položek, co mají udělat, takových těch pokynů a tak podobně, tak oni měli v plánu pěšky vylézt na 750 metrů vysokou hranu starobylého kuželového kráteru. Bohužel to se jim nepodařilo. Proč se jim to nepodařilo? Protože samozřejmě to je otázka, jestli počítali nebo nepočítali. Možná, že nepočítali s tím, že na jejich fyzické smysly bude působit lunární svět se svojí nízkou gravitací a bez řídícího účinku atmosféry podstatně jiným způsobem. Navíc oni tam neměli žádné ukazatele, jako jsou stromy, nebo třeba tady u nás telefonní dráty. Vlastně jediné, co tam bylo mimo toho povrchu a toho temného černočerného nebe, tak byl Antares, což byl jejich lunární modul. A tady v tomhle prostředí prostě veškeré vnímání prostoru, měřítka, vzdálenosti nebo hloubky, ono se to nezdá, ale oni jsou neuvěřitelně zkreslené. Jo? Opravdu velice zkreslené. No a Ed Mitchell prostě, Alan, oni zjistili, že všechny navigační body, které byly pečlivě zaznamenány na fotografiích s vysokým rozlišením, byly ve skutečnosti nejméně dvakrát tak daleko, než se původně předpokládalo. Takže najednou všechno nabobtnalo, mnohem více, jak do vzdálenosti, tak i do výšky. No a samozřejmě svoji roli hrála i mnohem menší gravitace. A Alan, on popisoval velice hezky ve svých memoárech ty pocity, jaké člověk má, když poprvé ochutná, doslova, dalo by se říci na vlastní kůži, fyzikálně, takovouhle nízkou gravitaci. Jo? Byť teda ve skafandru, v tom neforemném skafandru, ale přesto ve smyslu těch pohybů a vůbec obecně aktivity, to bylo pro ně velmi exotické a těžko si na to samozřejmě zpočátku zvykali. Pak tam samozřejmě bylo slunce, které nesvítilo tak příjemně a řekl bych příjemně lehce jako u nás, kde prostě máme atmosféru, která ředí prostě ty ostré sluneční paprsky. A tamto slunce, pokud svítí samozřejmě nad obzorem, tak má mnohem více oslnivější výkon, jo? Oslnivější prezentaci. No. A tam se lehce na tom povrchu dostanete potom do zón, které, když jsou nějakou dobu nasvíceny, tady tímto sluníčkem, kde je i 270 stupňů Celsia. Pokud svítí to sluníčko, je prostě nad obzorem. No a oni, když se procházeli, blížili vlastně ke kraji toho kráteru, tak nebyli přesvědčení, že se prostě k němu nedostanou včas. Ten kráter, ten kraj toho kráteru se jim jevil opravdu hodně, hodně daleko. Jo? A oni v tu chvíli nepochopili, že se jedná o velmi, zjednodušeně řečeno, velmi záludnou iluzi. Takže samozřejmě oni se obrátili zpátky k tomu modulu a teprve zpětně v té retrospektivě zjistili, že, bo se dozvěděli, že ten okraj toho kráteru byl mnohem, mnohem blíž a v celku v pohodě by dosáhli toho svého cíle. No, oni pochopitelně těch úkolů tam měli velmi mnoho a v podstatě uvědomovali si, že, nebo takhle, uvědomovali si svoji zodpovědnost. No. Protože pokud si dobře pamatují, tak někdo to dokonce, nějaká investigativní skupina přepočítávala ty náklady. Všechny ty náklady tady na tu expedici Apollo 14 a zjistili, že jedna minuta tady tohoto výletu stála daňové poplatníky 200 tisíc dolarů za minutu. No, 200 tisíc dolarů za minutu. Ano. Takže dobře, nedosáhli toho svého cíle, nastoupili do modulu, následně se potom ten lunární modul spojil znovu s velitelským modulem a vydali se na dvoudenní cestu zpátky k Zemi. Ve svých vlastních memoárech tam úžasně hovoří o tom, jak na něho působil skrz to okýnko pohled na modro-bílou matičku Zemi, kterou v podstatě viděl na pozadí té černo-černé, tmavé, malého kosmického pozadí. Ta Země na něho působila naprosto, a nejen na něho, ono o tom hovoří jako spousta astronautů, kteří prostě měli možnost vidět naši Zem z volného kosmického prostoru. A on se přiznává, nebo přiznal Ed, že v těch okamžicích zažíval naprosto nový, těžko popsatelný a v podstatě pro něho nejpodivnější pocit, jaký kdy zažil, naprosto fascinující a hluboké propojenosti. Jako kdyby všechny planety a všichni lidé všech dob prostě byli vzájemně propojeny jakousi neviditelnou sítí. A tady z tohoto velkolepého okamžiku jak sám píše, sotva dýchal, sotva jakoby popadal dech. Jo. Zdálo se mu, že existuje, no zdálo se mu, měl hluboký, intenzivní pocit, že prostě existuje obrovské, neviditelné, veskrze tajuplné silové pole, které spojuje všechny lidi, jejich záměry a myšlenky a každou živou a neživou, i neživou formu hmoty, a to po věky věků, prostě na věčné časy. Uvědomoval si, že cokoliv udělal, dělá, anebo bude dělat, jakýkoliv jeho čin, jakákoliv jeho myšlenka, jakýkoliv jeho pocit, zákonitě ovlivňuje, respektive působí na zbytek celého vesmíru. A to platí pro všechno, co existuje. A každá událost, o které samozřejmě nemohl tušit, ale která se odehrála někde ve vesmíru, odehrává nebo odehraje, zpětně na něho má podobný vliv. No. S tím, že čas vnímal v tu chvíli, v tom okamžiku jakéhosi spirituálního prozření, jako jakýsi umělý konstrukt. Neexistují žádné náhody. Přirozená inteligence, která trvá miliardy a miliardy let, která vytvořila samotné molekuly jeho organismu, byla zodpovědná i za jeho současnou v té době, za jeho aktuální pouť na měsíc a zpátky. Tohle všechno si v několika vteřinách prostě počal uvědomovat, ale ještě navíc on to počal i procitovat, jo, na vnitřní emocionální úrovni. Jo. On jako neměl ten zážitek, že by viděl tvář Boha. No. Dokonce mu to jako nepřipadalo jako nějaký standardní náboženský zážitek. Ale vnímal to, co se mu stalo, na té cestě zpátky k zemi, jako oslepující nebo intenzivně ozařující prvek prozření. Ano. To, co východní filozofie často označují výrazem extáze jednoty. Jo, v podstatě to bylo tak, jako kdyby ten Ed Mitchell v jediném okamžiku svého bytí objevil a pocítil přítomnost síly s velkým S. Síly s velkým S. Jo. Uvádí on, jo, když se k tomu vrací v těch svých memoriách, tak uvádí, že se podíval na Alana Shepherda, na Stu Rossu a další astronauty mise Apollo 14, aby zjistil, zda zažívají něco podobného. No. A retrospektivně si právě vzpomněl mimo jiné na okamžik, kdy poprvé vystoupil z Antaresu, to je byl ten lunární modul, a vstoupil na pevnou půdu pláně, která nese název Fra Mauro. Jde o náhorní oblast měsíce. Ano. Kdy jeho kolega Alan Shepard, což byl už tehdy veterán prvního amerického startu do vesmíru, docela tvrdák, který je nahony vzdálen dle jeho vyjádření všelikým mystickým blábolům, rozepěl ruce v tom skafandru, podíval se takhle nahoru nad sebe, na tu černočernou kosmickou oblohu v úvozovce na to pozadí a rozplakal se, protože tam viděl především jeden jediný objekt a to byla Země, která byla neskutečně nádherná a neskutečně krásná. Ed Mitchell, on možná z pohledu právě toho Alana, ale mnohých jiných, jo, v rámci toho kosmického programu amerického, se často jevil jako podivín. Ano. Jo. Tehdy, pokud si v té době, Apollo 14, pokud si dobře pamatuji tedy, mám správné informace, můžu se mýlit, tak prosím vás pěkně neberte mě na slovo, mu bylo 41 roku. A i když teda byl mladší, jak Shepard, jo, to je pravda. A Ed byl velice chytrý člověk, Ed Mitchell. On získal doktorát z astrofyziky na MIT, Massachusettském technologickém institutu. A on byl zvláštní tím, že on prostě myslel, uvažoval vždycky už od malička jinak než jiní lidi. No. On píše ve svých memoárech, že s tím potýkal prostě už od malička. Jo. A z tohle důvodu buď ho vnímali jako takového poloblázinka, anebo se ho báli. Protože prostě nerozuměli tomu, jakým způsobem jeho mozek prostě zpracovává data, zpracovává informace. On prostě myslel jinak. No. Procházel samozřejmě, dostal se do NASA, musel projít celou řadou kvalifikací ještě předtím a až jsem teda nakonec dostal do toho specifického, speciálního výcvikového astronautského programu, který tenkrát vedl Chuck Yeager. Ten program měl svoji centrum, svoji centrálu v Mohavské poušti, v americké Mohavské poušti, kde teda absolvoval zkoušky jednak zkušebního pilota, ale jednak samozřejmě se tam začal připravovat, tak jako na mnoha jiných místech, na tu svoji pozdější misi astronauta. Ano. Carl Jung se svojí synchronicitou, s tou filozofií své synchronicity, by asi se usmál. No, vidím úplně před sebou to Carla Junga, jak se usmívá, protože Mitchell s tím svým zvláštním typem myšlení, s tou svojí absolutně nadčasovou schopností vnímat skryté souvislosti a překračovat veškeré meze klasické ortodoxní vědy, vyrůstal v Roswellu, v Novém Mexiku. V Roswellu, který je tak intenzivně spojován i s mimozemskou inteligencí. A v podstatě, aby toho nebylo málo, tak vyrůstal, prožil své dětství v baráku, v domě, na ulici, ve vzdálenosti nějakých asi 1,5 kilometru, tuším, to bylo, od rodného domku slavného Roberta Goddarda, což je otec americké raketové vědy. A jen pár kilometrů, řečeno zjednodušeně, přes lesík, začínala obrovská, rozsáhlá, přísně střežená zóna, kde probíhaly první testy atomové bomby. Prostě Michel Ed byl neuvěřitelný v tom, že svým vědomím, svojí existencí, tím, jak žil, vytvářel permanentně jakousi přirozenou hranicí mezi striktní vědou na jedné straně a duchovnem na straně druhé. A tady tato hranice, toto jeho rozhraní, to žijící rozhraní, s ním šlo nebo odešlo i na tu misi Apollo 14. On měl velké tajemství, Ed Mitchell. Velké tajemství, když vstoupil na palubu nosné kosmické lodi, nosné rakety, a když odstartoval s těmi svými kolegy na tu svoji pouť k měsíci. Po každé večer palubního času, když Alan, Shepard a Stu spali ve svých, oni tomu říkají, houpací sítě v uvozovce, náš Ed Mitchell potichoučku jako myška vytáhl to, co bylo celou dobu, po celou dobu jeho cesty na měsíc před ostatními, jak už jsem řekl, utajeno, a co bylo zároveň i jakýmsi pozoruhodným průběžným experimentem. On se totiž v té době zabýval experimenty s fyzicky týkající se fyzického vědomí a především mimosmyslového vnímání. A v těch měsících před startem trávil obrovské množství času studiem studiem materiálu velkého množství. Materiálu doktora Josepha Reena. Ten doktor Joseph Reen byl biolog, který prováděl mnoho pokusů týkající se mimosmyslové povahy lidského vědomí. No a skrze tuto práci se seznámil postupně Ed Mitchell s dalšími lidmi. Získal přátelé z oblasti medicíny, minimálně dva. Jeho noví přátelé byli významní pracovníci, byli to lékaři v medicíně, kteří dlouhodobě prováděli v napojení na doktora Josepha Reena, prováděli analogické nebo prováděli tady tyto experimenty týkající se skrytých zákoutí povahy fyzického, lidského fyzického vědomí. A celá ta skupinka, která spolu trávila mnoho času, oni si prostě uvědomili, že Edova cesta na měsíc jim nabízí jedinečnou příležitost vyzkoušet, zda lze, jak bych to nazval, zda lze lidské telepatie dosáhnout i na větší vzdálenosti, než tomu bylo v laboratořích doktora Reena. Naskytla se jim jedinečná příležitost zjistit, zda se tento druh komunikace může rozšířit daleko za hraniční sféru naší domovské planety. Mm-hmm. 45 minut po začátku naplánovaného spánkového údobí, kdy ostatní ulehli. Stejně tak tomu bylo jak na cestě k měsíci, tak i na cestě z měsíce k zemi. Ed vytáhl malou baterku a na papír na své desce náhodně obsal čísla, z nich každé, nebo znaky, z nich každé vyjadřoval jeden, ten, každý ten znak vyjadřoval jeden ze slavných Zennerových symbolů doktora Rína. Šlo o čtverec, kruh, kříž, hvězdu a dvojici vlnovek. Pak se na tyto symboly intenzivně soustředil, velmi metodicky, postupně, nejdřív na jeden, potom na další, a takto postupně jeden po druhém, a pokoušel se svojí vůlí přenést vizuální formu toho, co viděl, těm svým přátelům, kteří přesně ve stanovenou dobu seděli ve svých kancelářích a byli plně aktivní. Tady ten experiment Eda velmi naplňoval. On prostě z něho byl opravdu nadšený. On byl nadšený, se zvěděl, co ho bude vlastně na, tu cest, na té misi Apollo 14 na měsíc a zpátky, co ho bude čekat. Ano. Ale nechal si průběh toho experimentu prostě pro sebe. Jednou, pravda, se pokusil s Alanem Shepardem diskutovat o povaze vědomí, ale jak přiznává, nebyl si se svým šéfem, že Alan prostě šéfoval, příliš blízký. No, a také to nebyl ten druh tématu, který by nejen toho Alana, ale i ty ostatní nějakým způsobem tak výrazně naplňoval jako jeho. No. Někteří astronauti během takových cest přemýšlí o Bohu, o fungování vesmíru, přemýšlí samozřejmě, zda všechno funguje na jejich palubě, zda mi se dopadne dobře, zda splní všechny ty úkoly, které mají takové ty světské, prostě světské záležitosti. Ano. A Ed po určité době vždycky dokončil, po každé vždycky dokončil tady tento noční experiment, aby následujícího večera, palubního večera, se chystal provést další. A tak. Po sobě. Poté ale, co prošel tím mimořádným mystickým prozřením, tak jako kdyby tady tyhle všechny ty věci kolem toho experimentu mu byly zřejmé a jasné. Prostě proč se snažit dokazovat něco, o čem byl přesvědčen, že existuje. V té chvíli ještě netušil, že v příštích zhruba 25 letech svého života bude intenzivně hledat vysvětlení nejen s ohledem na toto téma, ale i na mnoho jiných témat, včetně existence mimozemských inteligencí. A ten Ed Mitchell v tom byl skutečně velmi, velmi aktivní. Přišlo přistání, velká sláva, tak jak s Artemis 2, no a Matt se teda Edgar, pardon, se za pár dní, protože tam musíte projít kontrolami, musíte být v izolaci po určitou dobu a tak dále, a potom se bezpečně dostal domů. Prostě žádný jiný fyzikální průzkum na Zemi se nemohl vyrovnat tady té cestě na Měsíc. Během následujících 2 let PET opustil NASA. Stalo se tak, když byly poslední 3 lety na Měsíc, poslední 3,5 zrušeny pro nedostatek financí. A tehdy začala jeho skutečná, úžasná, badatelská, odvážná cesta. Onen výzkum ne vnějšího, ale vnitřního vesmíru lidské bytosti se měl ukázat pro něho jako nekonečně delší, obtížnější, ale ještě více úžasnější, než ono přistání na Měsíci a prohlídka onoho kůžlovitého kráteru. Jeho v úvozovce malý experiment s mým osmyslovým vnímáním se ukázal býti velmi úspěšný. Což minimálně naznačovalo, že nějaká forma komunikace odporující veškeré logice má právo na existenci a měla by být zkoumaná. Pravda, Edovi se tenkrát nepodařilo provést všech 6 experimentů podle plánu a nějakou dobu trvalo, než se mu podařilo sladit 4 experimenty se 6 relacemi hádání nebo se 6 těmi aktivními relacemi, které byly provedeny na Zemi. Ale když se nakonec podařilo porovnat všechny 4 soubory dat, které Ed během 9denní cesty nashromáždil s daty jeho 6 kolegů na Zemi, ukázalo se, že shoda mezi nimi je více jak významná. Přičemž bylo vypočítáno, že pravděpodobnost, že se tak stalo díky takzvané obligátní náhodě v uvozovce, byla 1:3000. No, samozřejmě tyto výsledky odpovídaly tisícům jiných podobných experimentů, které doktor Ryan a jeho kolegové v průběhu let na Zemi provedli. Co Edovi, Mitchellovi, tady na tom, nebo na sledu zážitků a prožitků, souvisejících nejen s tou jeho experimentací, ale i s těmi mystickými vhledy, které měl, co jakoby mu vadilo nejvíce, bylo to, že tehdy dosavadní vědecké vysvětlení biologie týkající se zejména vědomí prostě bylo nedostatečné. Navzdory všemu tomu, co se během let strávených na MIT naučil o kvantové fyzice, o povaze vesmíru, tak se zdálo, že prostě biologie zůstává v nějakém 400 let starém, zaseknutém pohledu na svět. Jo, zdálo se, že současný biologický model jaksi evidentně stále vychází z klasického newtonovského pohledu na hmotu a energii, na problematiku oddělených těles, která se předvídatelně pohybují v prázdném prostoru. Prostě nic tady v těch modelech nemohlo ani nedokázalo přesně odrážet skutečnou složitost lidské bytosti a obecně života s velkým Ž, v jakékoliv podobě, jo, v jakémkoliv projevu a jeho vztah k světu, k realitě. A jakou roli v tom všem hraje to, co nazýváme prostým výrazem, jedním slovem, vědomí. Jo. Většina biologických vysvětlení velkých záhad živých organismů se snaží pochopit celek tím, že ho prostě rozkládá na stále mikroskopičtější části. Ano. Těla údajně získávají tvar, jaký mají, jo, díky genetickému vtisku, díky syntéze bílkovin a nějakých slepých, dám zase do vozovky, mutací. Vědomí, dlouhou dobu o tom věda byla vážně přesvědčena, teprve nedávno přiznali, že to už prostě se musí změnit, ten starý názor, že už je nedostatečný, že prostě už je neudržitelný, ale prostě oni věřili, zjednoduším to, že vědomí sídlí někde v mozkové kůře. No. Jakožto výsledek zdánlivě jednoduché směsice chemických látek interagujících s mozkovými buňkami. Prostě chemikálie byly zodpovědné za TV v uvozovce, která se v našem mozku přehrává. A tyto ty samé chemikálie byly zodpovědné za to, s velkým T v uvozovce, které se na to dívá. Takže při té své vlastní výzkumné činnosti, myslím, když ve smyslu té kvantové fyziky, kterou studoval na MIT, se mimo jiné ten Ed Mitchell dozvěděl, že na subatomární úrovni byl ten takzvaný newtonovský, nebo jinými slovy řečeno klasický pohled v tom, že vše funguje prostě pohodlně předvídatelným způsobem. Žádný problém. Maňána. Naštěstí tento narrativ začíná být nahrazován. Začal být nahrazován, ale více neurčitými, mnohem více jakoby kvazi chaotičtějšími kvantovými teoriemi, které ale zaplať pámbu minimálně naznačují a svým způsobem mnohdy i potvrzují, že vesmír fungování není ani zdaleka tak předvídatelné, uhlazené maňánas, jak si vědci dlouhou dobu prostě mysleli. Hmotu na její nejzákladnější úrovni nebylo možné už rozdělit na samostatně existující jednotky a dokonce ani plně klasickým způsobem popsat. Subatomární částice už nebyly pevné malé objekty ve tvaru miniaturních kulečníkových koulí v uvozovce, ale vibrující a neurčité balíčky energie, které sami o sobě nemohly být přesně kvantifikovány ani pochopeny. Místo toho se počaly jeviti veskrze schizofrenním způsobem. Někdy se chovaly jako částice, jako jakási ustalená věc omezená na malý prostor a někdy zase jako vlna vibrující a rozprostřená velké oblasti prostoru a času. A někdy, aby toho nebylo málo, jako vlna i částice zároveň. A kvantové částice náhle se jevily i jako všudy přítomné. Při přechodu z jednoho energetického stavu do druhého se zdálo, že elektrony zkoušejí všechny možné nové dráhy najednou. No, jako když, já nevím, jako když kupec třeba nějaké nemovitosti se pokouší bydlet ve všech domech v bloku, ve stejný okamžik, než si vybere ten konkrétní, ve kterém se nakonec usadí. A najednou nic nebylo jisté. Nic nebylo jasné. Přichází a přišla obrovská, gigantická nejistota. No? A neurčitost. Neexistovala, nebo přestala existovat klasická určitá místa, ale pouze pravděpodobnost. Například, že se ten elektron může nacházet na určitém místě, ale že s žádným pevně stanoveným výskytem, ale pouze jenom jako pravděpodobnost. Že k tomu může prostě dojít. A tak ti vědci se začali, nebo byli nuceni se spokojit s tím, že existuje v uvozovce pouze cosi, co nazýváme pravděpodobností. To nejlepší, co se podařilo nebo dalo vypočítat, byla pravděpodobnost v kvantovém světě. Pravděpodobnost, že když provedete určité měření, dostanete v určitém procentu případů určitý výsledek. A navíc v té pozoruhodné subatomární oblasti už neplatily vztahy příčin a následků. U stabilně vypadajících atomů může náhle bez zjevné příčiny dojít k nějakému vnitřnímu narušení. Elektrony se prostě jakoby bezdůvodně rozhodnou přejít z jednoho energetického stavu do druhého. Jo. Jakmile byli schopni sem slyšet, protože já tady mám nějaké divnosti.
Úplně jsem v pohodě, slyšel, úplně v pohodě, samozřejmě.
Jo, protože nějak jsem nějaké hlušení jsem slyšel, hluchy a tak. Takže pořádku, jo, všechno pořádku. Pohodě.
Úplně super.
Jo, takže jsme skončili u té tajemné subatomární úrovni. Jo? Tam jsme skončili, že? Prostě vědci si začali připouštět, oni byli nuceni si začít připouštět jakousi univerzální propojenost vesmíru. Ale pouze v kvantovém světě. Tedy v říši neživé, nikoli v živé. Ale náš Ed to prožil v makrosvětě. Tu propojenost, tu úžasnou, mystickou, božskou propojenost. Do morku kosti prožil v té kabině, v tom volném kosmickém prostoru. Na vlastní kůži. A on to skutečně prožil. To prostě se nedá toto vymyslet. Tak, jak on to do všech detailů a v té veškeré hloubce popsal. Ale zpátky do myší díry, do toho mikrosvěta, tam dolů. Jo, tam prostě ty kvantoví fyzici prostě objevili zvláštní vlastnost, kterou nazvali pozoruhodným slůvkem nelokalita. Prostě ta nelokalita je opravdu pohádková vlastnost. Ano. Prostě jde o schopnost jakékoliv kvantové entity, například nějakého konkrétního elektronu, okamžitě, ale skutečně okamžitě, ovlivnit jinou kvantovou částici kdekoliv. Na libovolnou vzdálenost. A když hovoříme o libovolné vzdálenosti, tak skutečně máme na mysli libovolnou vzdálenost. Proč? No protože tady nedochází k žádné výměně sil, respektive energie. Což nám naznačuje, že kvantové částice, které jsou jednou v kontaktu, si zachovávají spojení, i když jsou od sebe odděleny. Takže činnost jedné z nich vždy ovlivní druhou, jakoukoliv jinou, bez ohledu na to, jak daleko se od sebe vzdálí nebo vzdálili. A pak tu máme mystický zákon, zjednodušeně jak dole, tak nahoře, jak nahoře, tak dole. A pokud ten mikrosvět je tam dole, a tedy ten náš makrosvět je tam nahoře, tak nevidím žádný důvod, proč by přesně stanovené vztahy, principy a zákonitosti nemohly fungovat tady i v tom našem makrosvětě, v té naší realitě, ve které je aktivní naše fyzické vědomí. A znova ten Mitchell to prožil. On to zažil. On dostal ten dar tady toho specifického prožitku. Známý Albert Einstein tady tu nelokalitu nádherně popsal. Nádherně. On to popsal, nebo označil, lépe řečeno, jako strašidelným působením na dálku. No. Prostě tam cítíte v tom tu nechci říkat znevážení, ale ten despekt k tomu. No a také byl jeden z hlavních důvodů, proč Einstein kvantové fyzice zase až tak tolik nedůvěřoval. I když potom ten svůj názor pochopitelně moudře revidoval. No, každopádně tady ta nelokalita otřásla samotnými základy fyziky. Prostě hmotu již nebylo možné považovat za oddělenou. Děje nemuseli mít pozorovatelnou příčinu v pozorovatelném prostoru. No, přiznejme si to, prostě Einsteinův nejzákladnější axiom nebyl správný. To, že na určité úrovni hmoty se věci mohly pohybovat teď nevím, jestli to říkám, abych to řekl správně, ještě ve finále. Jinak. Einsteinův nejzákladnější axiom byl správný. Tak, ne, že by nebyl správný, byl správný. A ten spočíval v tom, že na určité úrovni hmoty se věci mohly pohybovat nebo mohou pohybovat rychleji než rychlost světla. Subatomární částice tedy neměly izolovaně a nemají izolovaně žádný význam. Ale je možné je chápat pouze v jejich vzájemných vztazích. Svět ve své nejzákladnější podobě existuje jako gigantická síť vzájemných vztahů navždy neoddělitelných. ještě před nějakými 120 lety žili poslední zbytky v Severní Americe. V místech, kde se nachází stát Illinois a Oregon, tak ještě před těmi 120 lety se tady v té oblasti nacházely zbytky původního indiánského národa Dakotů. A Dakotové disponovali mnohými legendami, mnohými bájemi, a jedna z nejúžasnějších byla báje o pavoučí babičce. Pavoučí babička. A tady ta pavoučí babička byla kouzelná. Proč byla kouzelná? No, protože ona s nebetyčnou trpělivostí po věky věkův, kde neexistuje začátek ani konec v čase, tkala, tká a bude tkát prý, alespoň podle těch Dakotů, nekonečnou síť, nekonečné předivo, které nazývali kosmickou pavučinou. A podle Dakotů tady tato kosmická pavučina existuje všude od nepaměti a propojuje všechno, co existuje, co bude existovat, co existovalo, do jedné absolutně komplexní, úžasné struktury. Národ Dakotů sice opticky ze světa zmizel, pokud nebudeme považovat potomky jejich potomků a potomků, kteří dnes bydlí v karavanech se satelitem na střeše, jako jejich reálné potomky, co se mi v určité míře příčí, prostě tak to je, tak ti Dakotové jsou pryč, ale ta jejich legenda, velice významná a zásadní, když si její podstatu propojíte s tím, o čem jsme se bavili, tak existuje nadále a bude existovat. To s námi bude pořád. A nejsou to jenom Dakotové. Je to mnoho jiných přírodních národů, kteří i když měli jinak formulované své legendy a báje v rámci tohoto tématu, ale šlo o jedno a to samé téma, o jeden a ten samý princip. A asi nejpodstatnější složkou našeho takto úžasně pohádkově propojeného vesmíru nekonečnou pavučinovou sítí, kterou nám věnuje pavoučí babička, za kterou můžeme děkovat oné pavoučí babice v uvozovce, je živé vědomí, které má schopnost toto všechno pozorovat. V té tvrdé klasické fyzice byl vždy experimentátor považovaný za oddělenou entitu. Za nějakého takového toho tichého pozorovatele za sklem, někde pomyslným sklem, který se snaží pochopit vesmír, jo, který v podstatě pokračuje ve své existenci, a ať už je pozorován ten vesmír, nebo není tím pozorovatelem, tím experimentátorem. No jo, ale zase v prostředí té kvantové fyziky bylo zjištěno, že stav všech možností jakékoliv kvantové částice se prostě, zjednodušeně řečeno, smrskne do určité entity ve chvíli, kdy je pozorována, anebo ve chvíli, kdy je měřena. Neuvěřitelná. Zvláštní, že? Zvláštní. Je to tak jako, dá se to přirovnat, jako kdybyste byli něčím, ale ve chvíli, kdyby se na vás někdo podíval, na miliontinu vteřiny, kdyby se vás někdo chtěl poměřovat, tak najednou bzum a stanete se něčím jiným. A když odvrátí ten zrak, když ukončí to měření, tak bzum a zase jste tím původním. Aby ti vědci vysvětlili tedy tyto podivné události, tak prostě ti naši kvantoví fyzici přišli s tím, že mezi pozorovatelem a pozorovaným, ať už je to cokoliv, existuje něco, co bychom mohli nazvat účastnický vztah. Čili tady ty částice lze považovat za v úvozovce pravděpodobné, za pravděpodobně existující v prostoru a čase pouze do té doby, než jsou takzvaně rozrušeny v úvozovce. Přičemž akt pozorování a měření je donutí přejít do ustáleného stavu. Jo? Takový ten akt podobný tuhnutí želé. Jo? No a tady toto, nebudu se bát říci, ohromující pozorování mělo zdrcující následky, zdrcující důsledky pro povahu té naší reality. Naznačovalo totiž, minimálně naznačovalo, že vědomí pozorovatele přivádí pozorovaný objekt k existenci. Páň. Nic ve vesmíru, když z tohohle vyjdeme, nic ve vesmíru tedy neexistuje jako skutečná věc, nezávisle na našem vnímání. A ještě jinak řečeno, každou minutou, každého dne vytváříme náš svět. No, proč ne? No, proč ne, že? Však jsme byli stvořeni k obrazu božímu. To je psáno. A co je psáno? Jak říkají naše babičky a dědečkové, to je dáno. No a i tomu Edovi Mitchellovi připadalo jako ústřední prostě paradox, že fyzikové chtějí to, abychom věřili, že klacky a kameny mají jiný soubor fyzikálních pravidel než atomové částice v nich. Jo? Že by měla existovat jedna pravidla pro ten mikrosvět, pro to titěrné a malinínké, na co hledíme ultra kvalitními mikroskopy, a jiná pravidla pro velké věci. Pro náš makrosvět. A jedna pravidla pro živé bytosti a jiná pravidla pro takzvaně neživé entity. No. Samozřejmě, klasické zákony byly nepochybně užitečné pro základní vlastnosti pohybu, pro popis toho, jak nás drží kostra pohromadě, nebo jak dýchají naše plíce, jak pumpuje srdce, krevní substanci, jo, a tak podobně. A pak je tu mnoho základních tělesných procesů, jo, jako je jídlo, trávení, spánek a další, které se řídí fyzikálními zákony. Jo, to ano, proč ne? Ale ta klasická fyzika, ale třeba i ta biologie, když jsme se jí dotkli, nedokázala prostě vysvětlit tak zásadní otázky, jako například, jak vůbec můžeme myslet, jo, že můžeme myslet. Nebo proč se buňky organizují tak, jak se organizují. Jo? Jak je možné, že mnoho molekulárních procesů probíhá prakticky okamžitě? A proč se ruce vyvíjejí jako ruce? A nohy zase jako nohy? Přestože ty ruce i ty nohy mají stejné geny a stejné proteiny. Ano. No a pochopitelně tady v té frontě toho zvláštního, toho nepochopitelného, no, stálo i samotné vědění, podstata vědomí. Kde se nachází ta podstata vědomí? A kde se nachází podstata vědění? Jak je možné, že víme to, co víme? Paradoxem je, že ti vědci ví vše do nejmenších detailů, co se týče šroubů a šroubků, kloubů a koleček, zase zjednodušeně řečeno, ale jenom málo o síle, která pohání motor. No. Takže mohli bychom se zabývat nejmenší mechanikou těla, tou nejtriviálnější, ale přesto se bude ukazovat, že prostě neznáme ta nejzákladnější tajemství života. To je to, o co tu kráčí, řekl by klasik. Pokud by byla pravda, že zákony kvantové mechaniky platí i pro svět jako celek, a nejen pro subatomární svět, ano, pak by celé paradigma biologické vědy bylo chybné, nebo přinejmenším neúplné. Takže stejně jako ty Newtonovy teorie různé nakonec vylepšili kvantoví teoretici, možná se mýlili i samotní takový jako Heisenberg, Einstein, anebo měli pravdu jen částečně. No, co já vím. Kdyby se kvantová fyzika, kvantová teorie, a ona už se aplikuje. Jako, a je to v plenkách, je to na začátku. No. Především jde o mikrobiologii, jo? Ale dobře, kdyby se kvantová teorie aplikovala na biologii, ale v širším měřítku, nahlíželi bychom na sebe, sami na sebe spíše, jako na komplexní síť energetických polí v pozoruhodné dynamické souhře s našimi chemickými buněčnými systémy. A to je to, tento způsob myšlení a uvažování je ten, který rozlišuje při vší úctě toho světského prostého člověka Evropy, Ameriky, od toho prostého duchovního mystika někde na Bali, jo, či kdekoliv jinde. A to je to, co odděluje pozemšťana od mimozemských inteligencí. Protože, já to zjednodušuji a zobecňuji, protože oni, jejich mysl je řízená zcela jinými narrativy, jinými paradigmaty, jiným světonázorem. Jo? Oni ten svět definují jinak než my. Ale ono, ten samý úhel pohledu platí nejen na ty mimozemské, ale nejen na ty mystiky, o kterých vlastně nevíme, ty skutečný mystiky, za kterými byste se museli vydat někam do lůna toho či onoho pralesa a já nevím, tak ono to neplatí jenom na tyto, ale ono to v podstatě platí i na naše předky, prapředky. Jo? Kteří ten svět, domnívám se, vnímali zcela jinak. A tady budu teda upřímně sebekritický a zjevně mnohem přesněji než my v současné době. No. Vezměte si jednoduchý paradox, který úzce souvisí s problematikou termodynamiky na obecné úrovni. Všechno se zdražuje. Rozumíte? Za 90, no prostě všechno, dobře, já to zjednoduším, ve 100%, všechno se zdražuje. Platíte, platíme, včetně mě, stále více a více za jeden a ten samý produkt. Pokud finance je forma energie, a to je ten papírek, kde je jednička tři nuly, anebo pětka tři nuly, je symbol nějakého energetického kvanta. Tak vydáváme stále více a více energie, ano, na jednu a tu samou věc, která v tom nejlepším případě může být mírně i velmi málo upgradeovaná v kvalitě, ale spíše je kvalitativně degradovaná. Já jsem teď nedávno viděl na internetu, já tam občas něco pustím, něco normálního tedy, nevím, jak se to jmenuje, jsou to takový krátký dokumenty, třeba někdy i několika minutový a tak, a tam byl takový seriál o tom, jak to tady bylo u nás v 70. a 60. a ještě na počátku 80. let, a teď tam byl takový program o potravinách. Prostě potraviny, které nenávratně zmizely. Jo? Byla tam bio, žvejkačka, pak tam dokonce, to jsem zírel jako blázen, byla žvejkačka, která v podstatě nebyla normální žvejkačka, ale spíš to byla vakcína, která se prodávala v lékárnách, odvz se to myslím nějak jmenovalo, kterou to byl vynález českého biochemika, který vlastně, když jste tu žvíkačku žvíkali, tak prostě určité vysoce pozitivní látky, aktivující imunitní systém, se přes sliny absorbovaly do lidského organismu. Sevak, myslím, že se to jmenovalo. Jo, Sevak. Možná, jestli na to pamatujete. Jo, a spoustu jako čokolády a takový ty sušinky. Ano, a prostě jako banality, jo, ale kvalitativně někde jinde. Jo. A my za to platíme čím dál tím víc. Ale přeci pokud platí princip, že lidská společnost se nějak vyvíjí a ten vývoj je tedy kontinuální proces kvalitativního vylepšování té civilizace, to znamená, je to civilizace, která stoupá na křivce své evoluce. Máme to spoustu objevů, vynálezů a tak dále. Tak z pohledu termodynamiky by jedna a ta samá věc měla být levnější. Protože technologie jsou vyspělejší. Náročnost vzhledem k času, vzhledem prostě k mnoha různým věcem, je prostě, ty parametry by měly být lépe zvládány tím pádem. Jo? Ale tady se to děje úplně naopak. Úplně opačně. Místo, aby jsme ty energie vydávali, jsou ty penízky, jo, ty papírky, ty penízky a ty mince, tak aby nás to stalo méně a méně, tak nás to stojí více a více. Tak někde je chyba. Jo? Někde je prostě zakopaný pes, jak se říká. Jo? Něco v tom království dánském prostě je špatně. V uvozovce. A to je prostá myšlenka. Jo? Prostě tohle by mělo napadnout i úplně prostýho, obyčejného člověka. Prostě nedává jako to, je nenormální situace. Jo? Takže no nevím, jestli tady je správné hovořit o evoluci. A možná mnohem přesnější by byl výraz doktora Krema, zakázaná archeologie, výraz devoluce. Devoluce, ne evoluce, ale devoluce. No, no nic. Vrátíme se zpátky k tomu našemu nosnému tématu. Ty, Pavlíku, kolik je hodin, prosím tě pěkně, jen tak?
No, myslím, jestli se skoro trefil, Jardo. 22:21.
No podívej se na to, člověče, vidíš to, jak to funguje?
Tam jde, musíš mít hodiny, víš, no. Někde.
No, nemám hodiny.
To není možný.
Já vážně nemám hodiny. Já nevím, já si přištěl mu zrcadlo a takhle ti sem dám zrcadlo, abys to prostě viděl.
Dobře.
Tak je to taky záhada.
Když už jsem u slova, tak se můžete zavolat opět, kdybyste chtěli, na telefon 608 12 14 19. Máte to tam dneska i ve vysílání na liště, to číslo. Takže poté, já nevím, půl za 10 minut můžete začít případně volat, když budete chtít. Tak,
a co tě právě chtěl navrhnout? To jsem ti chtěl právě teď navrhnout. No, tak potvrzujeme ty telepatické aspekty.
Ano, které o kterých mluvíš, ano.
Ano, ano. No nicméně, když Ed se vrátil z toho volného kosmického prostoru, vrátil se zpátky k svým blízkým a tak dále, potvrdilo se ty experimenty, byly ve finále úspěšné, ten utajený takový, ten utajený experiment, tak začal hltat knihy o různých mystických prožitcích, zážitcích, vhledech, studoval publikace pojednávající o východních filozofiích, o takzvaném obecně východním myšlení, o tom, že existuje jen velmi málo vědeckých důkazů o povaze vědomí, a zahájil první studie s řadou vědců ve Stanfordu. Ano, na Stanfordské univerzitě, která v té době už měla velmi aktivní, jako nevím, jak to nazvat, prostě katedru nebo prostě laboratoř, která se zabývala reálně výzkumem tady všech těchto jevů. A zároveň založil Institut noetických věd. Ano. Jakožto neziskovou organizaci, jejímž úkolem v podstatě, nebo ten úkol toho institutu spočíval ve financování tady těch různých typů výzkumu zaobírající se právě povahou vědomí a těmi skrytými neuvěřitelnými schopnostmi a možnostmi toho našeho fyzického vědomí. On potom začal i psát a začal jaksi spoustu rozhovorů s ním bylo uskutečněno, vystupoval i v televizi, což je fajn, on dělal velice dobrou a kvalitní popularizátorskou práci. Jo? A on samozřejmě jako vědec a známý astronaut šel z kůži na trh. Jako, jo? To jako není jednoduchá cesta a jednoduché poslání. Jo? Tady toto všechno. Řekl bych, že v tom komplexu ta Edgarova práce tak asi nezapálila revoluční oheň ničeho, jo? Ale rozhodně ho rozmíchala, jo? Protože tak, jak jsem se dozvěděl, tak na různých prestižních univerzitách, jo, po celém světě začala z jeho popudu právě. On inspiroval, on byl v tomhle ohledu neuvěřitelný inspirátor. tak začala vznikat malá ohniska. Jo? Malá ohniska čeho? No, nazval bych to malými ohnisky tiché vzpoury proti Newtonovi a Darwinovi. Proti tomu klasickému, ortodoxnímu, newtonovskému a darwinovskému pohledu na svět. Jo? Tichá vzpoura proti tvrdému dualismu ve fyzice. Jo? A zatvrdlému, zkostnatělému pohledu na lidské vědomí, na lidské vnímání, na prostě všechny tyto záležitosti. No a během tady tohoto období začal Mitchell, Edgar Mitchell, navazat kontakty s vědci podobného paradigmatu. Ano? No, a to na mnoha různých univerzitách. Vím, že takto nainspiroval hned několik vědců v Yale, jo, na Yaleské univerzitě, Yaleově univerzitě, na Stanfordu právě, kde potom působil, i v Berkeley, v Princetonu, v anglickém Edinburghu, nebo v skotském Edinburghu, jo, Edinburghská univerzita. Jo. No. A nebylo to jako jednoduché, protože na rozdíl od toho našeho Edgara, tady tito vědci neprošli, nedostali takový ten dar toho prozření mystického, jakým prošel ten Ed. Jo? Takže ta cesta, která samozřejmě byla roubena tím přátelstvím, ale po té stránce kvalitativního vývoje nebyla jednoduchá. Ona, bych řekl, naopak byla docela dost trnitá. Ano. Řekl bych, že jednou z nejdůležitějších vlastností, která byla společná všem tady těmto badatelům, byla prostě obyčejná, prostá ochota pozastavit v sobě onu nedůvěru a naopak uvolnit potenciál odvahy, schopnost vedoucí k uvolnění odvahy, zůstat otevřený novým hranicím a novým objevům. I když by to znamenalo minimálně na přechodnou dobu, zpochybnit stávající řád věcí. Ale třeba i na vztahové úrovni odcizení pracovních kolegů v práci. A nebo se dokonce vystavit odsouzení a profesnímu krachu. O čem by třeba zrovna mohl vyprávět neuvěřitelné množství zážitků a příběhů doktor Cremo, kterého vyobcovali jako na té vědecké platformě ze Spojených států. Jo. A naštěstí teda našel potom útočiště, ujali se ho na Kodaňské univerzitě v Dánsku. Ale tady tento člověk nebyl jediný. Jo. Jo. Pamatuju si, že podobně, on dokonce o tom napsal, takový paper, dopad, nebo skoro dopad, i doktor Mack, což byl renomovaný psychiatr americký, který se prostě specializoval a staral o traumata lidí, kteří prošli únosem, myslím tím UFO únosem, jo, ne klasickým kriminálním únosem, ale prostě UFO únosem. Těm lidem se nikdo nevěnoval pořádně v té době, v těch 70. letech a na počátku 80. let, 20. století. Oni procházeli posttraumatickou poruchou v aktivní akutní fázi, ale ten ortodoxní psychiatr nebo ten ortodoxní psycholog to prostě vydefinoval jako schizoidní v tom lepším slova smyslu poloschizofrenický a v tom horším slova smyslu plně schizofrenický stav. A ti lidé v tom lepším případě končili na těžkých prostě chemikáliích, jo, které jim byly předepisovány s rozsáhlými vedlejšími negativními vedlejšími účinky a v tom horším případě končili blázincích. A ten doktor Mack byl naprosto revoluční v tom, že on celou tu problematiku uchopil úplně jinak. Jo? Ale zase díky tomu, jo, teď jsme se o tom bavili, teď jsme to pojmenovávali, díky tomu, že prostě pozastavil tu nedůvěru k tomu, oprostil se od těch oficiálních narrativů a našel v sobě odvahu jít za ty tradiční vymezené hranice vědy psychiatrické a psychologie. A těm lidem začal pomáhat a skutečně jim pomáhal. Vymyslel speciální terapeutický přístup, který se ukázal být naprosto skvělým. A byl to, ten Mack byl v podstatě jeden z prvních, nejli první vědec, který prostě veřejně řekl a prohlásil. On se dostal i do těch nejvíce sledovaných diskuzních pořadů ve Spojených státech. Šel prostě extrémně z kůži na trh a prohlásil, tak pozor, jako omyl. Tady žádná schizofrenie. Jo? Nic takového. Tady se děje úplně něco jiného. A místo odsuzování toho jevu bychom to měli skutečně zkoumat a bádat. Jo? No a víte, jak to dopadlo ve finále? Protože on samozřejmě pracoval na univerzitě ve Spojených státech. To vám přesně neřeknu, co to, myslím, že to bylo dokonce Harvard. Ano. Tak, to, co se tam odehrálo, mě připomnělo upálení mistra Jana Husa, analogii, metaforicky řečeno, anebo Giordana Bruna, protože si ho předvolali před komisi, tam před ním sedělo 15 lidí a začalo vyslýchat, doslova do písmen. Jo, ten, já jsem četl přepis toho sezení. To bylo šílený. To bylo jak v podstatě ve středověku, jak prostě byli ti, já nevím, jak upalovali ty čarodějnice a podobně. Akorát tam chyběly mučidla, že? Ale psychický teror to byl. Jo, to ten jako Mack řekl jednoznačně. A teď prostě jakoby začali vyslýchat, kledy mu naprosto nevěřitelné otázky a víte, co tam zaznělo? Aby odvolal to, co sdělil, nebo to, co prostě ty své myšlenky, aby odvolal. To, co sděloval. No. To je přeci památná věta, to už řekli někde ve středověku. Jo, odvolej prostě a my budeme schovývaví. No. Ten v tom středověku to neodvolal. Hus to taky neodvolal. A Mack to taky neodvolal. Naštěstí. Našel tu odvahu sobě. No a naštěstí teda upálen nebyl, ale byl skoro vyobcován, nebo on byl. Ale protože on už tu dobu byl tak extrémně známý, tak se za něj postavila společnost. Jo? Společenská komunita. I mnozí jeho kolegové. Veřejnost se za něho postavila. Obrovské množství lidí. Na tu univerzitu chodili stovky a tisíce dopisů. No. A to způsobilo, že tedy nakonec od toho ustoupili. A on mohl ten svůj profesní život vést dál, protože mu hrozila ztráta licence a spoustu dalších perzekucí. Spoustu dalších perzekucí. A jestli máte tu možnost, nevím, jestli vyšli v českém jazyce, ale zkuste si přečíst od něho nějaké knihy, které napsal právě na základě toho svého výzkumu. Jo? To jsou, tam jsou neskutečně nadčasové myšlenky. Jo? Ve smyslu psychiatrické. Jo? Prostě jo, zase. Je to, byl to člověk, on už nežije samozřejmě, byl to člověk, a on totiž nakonec i ve finále zemřel za poměrně hodně bizarních a podivných okolností. To je další věc, ale nechci to tady nějak zvlášť rozvádět, tady toto. A to je podobně jak ten Ed Mitchell. Jo? Jiný způsob uvažování. Prostě jiný způsob myšlení. Jo? A šel si za svým. Prostě věřil tomu svý, těm svým pocitům. Věřil té své mysli, která mu prostě, a intuici, která mu říkala, nenech se své cesty tou ortodoxií. Jo? Vytrvej. Jo? A přinese ti to výsledky. Ano? Takže ano, pozastavit nedůvěru a zůstat otevřený skutečným objevům. I když to znamená zpochybnění stávajícího řádu věcí, vztahová odcizení, anebo možná vystavení se veřejnému odsouzení a kdo ví, možná i profesnímu krachu. Prostě tak to je. Jo? Čili parafrázoval bych to asi tak, být revolucionářem v dnešní vědě prostě znamená zároveň koketovat s profesní sebevraždou. A já osobně jsem mluvil s mnoha vědci tady toho nového paradigmatu. Já to nazývám vědci nového paradigmatu. Jo? Řeknu vám čistě obecně, jo, ti vědci prostě, oni žijí dvojím životem. Oni nějak žijí v té své profesi, v té práci, na té, mezi těmi kolegy, na té univerzitě, a jinak potom v tom svém vlastním individuálním občanském životě. No. Prostě na Báňské univerzitě, tady v Ostravě, je jeden velmi vážený pan profesor. Ano. Velký vědec. A nikdo z těch kolegů ani netuší, že je zároveň souběžně velmi v uzavřené celosvětové komunitě velmi známým a úspěšným alchymistou. Skutečným alchymistou. Ale to samozřejmě, to o tom nemůže, on nemůže se o tom ani zmínit. Přičemž jeho objevy na tomto poli ezoterickém jsou vysoce jsou velmi pozoruhodné. Jo? A je velmi úspěšný. Jo? A o medicíně ani nemluvím. Jo? To, že tam tady v jisté nemocnici je pan primář jednoho oddělení, který je dlouhodobě velmi úspěšným praktikujícím buddhistou. No. Se specializací na ajurvédu. No. Ale to je to, o čem mluvím. Prostě oni musí žít dvojí život. No. Možná z určitého úhlu pohledu by pro ně bylo jednodušší prostě rezignovat. Jo? Tady na ten paralelní směr. A žít si jednodušší život. Ale když prostě víte, tak vám to nedá. Prostě nemůžete to vzdát. Jo? Ale zároveň žijete v tom světském světě, kde prostě potřebujete ty penízky, potřebujete, máte rodinu, a potřebujete nějakým způsobem aktivně fungovat, tak vám nezbývá nic jiného, než prostě žít ten dvoj život a doufat, že možná se dožijete někdy dne, kdy ho už nebudete muset žít, onen dvojí život, a nebo alespoň se toho dožijí vaše děti, anebo vaši vnuci. No, tak to prostě je. No, Pavlíku, máme tam nějakou otázku?
Nemáme, člověče.
No, nemáme, člověče.
Počkej. Aha, tady něco je.
Něco tam je.
Na degeneraci, ježišmarja. To jsou nějaký úvahy a dost dlouhý, tak to radši tady číst ani nebudu. To není otázka.
Okay.
To pokračuj dál. Telefon taky nikdo zatím nevolá, takže ještě jednou zopakuju. 608 12 14 19 je číslo. Můžete ještě 20 minut volat. Tak prosím.
Já teda jen doufám, že to není nudný. Jako jo. Prostě to neodhadnu. Jo. Tak
jak já vždycky říkám, kdyby to bylo nudný, tak nebo takový kontroverzní, tak lidi budou volat. A když je to zajímavý a lidi poslouchají, tak nevolají většinou. Jo? To je to tak trochu opačně, mi to přijde.
Dobrá. Ed Mitchell, posuneme to dál. Bill Church, nevím, jestli vám toto příjmení něco říká, jméno Bill Church, ale prostě na počátku 70. let 20. století žil jakýsi Bill Church. A jednoho dne mu v podstatě došel benzín nebo nafta, už si nepamatuju, co to bylo v jeho autě. Za normální okolností to nebyla situace, která by ovlivnila sama o sobě celý jeden den. Jenomže v roce 73. nevím, jestli vám to něco říká, v době takzvané první americké ropné krize záviselo tankování benzínu do auta, jak jsem se dozvěděl teda, jsem byl v tomto smyslu poučen, na dvou věcech. Já se tady s dovolením trošičku napiju becherovy vody. Na dvou věcech. Jednak na dní v týdnu a na posledním čísle poznavací značky. Já chápu, že to nějak nejde moc dohromady, ale hned vám to vysvětlím. Totiž, jak říkám, jak jsem byl poučen, ti jejich poznavací značka v Americe tenkrát končila lichým číslem, mohli tankovat v pondělí, ve středu nebo v pátek. A ti, kteří tam na konci měli sudé číslo, tak v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Přičemž neděle byla takzvaným neutrálním dnem, alias tedy dnem volna. No a tady ten náš Bill Church měl liché číslo a ten den bylo úterý, což znamenalo, že bez ohledu na to, kam musel jet, bez ohledu na to, jak důležitá byla jeho jednání ten den, prostě zůstal trčet doma, jakožto jedno z mnoha milionů rukojmí v úvozovce několika potentátů, jednak v Bílém domě, jednak z Blízkého východu a jednak v rámci vedení OPEC. A když teda jeho poznávací značka odpovídala dní v týdnu, jo, by odpovídala stejně, se stávalo, že musel čekat třeba někdy i 2 hodiny ve frontách, které se klikatily sem tam, prostě těmi ulicemi. Tedy samozřejmě pokud se mu podařilo najít otevřenou benzinovou pumpu. Vůbec otevřenou. I tady se teď zavíraly některé benzínky, u nás jsem slyšel. Jo? Před několik, včera, nebo když jsem se to dozvěděl, před 2 dny. Jo? No, když se jako z pohledu toho 73. roku, jo, tak když před 2 lety, 71., pokud to dám správně dohromady ty čísla v hlavě, kdy Edgar Mitchell letěl na měsíc a zpátky, tak paliva bylo dost. A nyní po těch 2 letech prý údajně polovina čerpacích stanic v zemi pomalu krachovala. V té době prezident Nixon promlouval k národu a vyzval všechny Američany, aby stlumili termostaty, vytvářeli takzvané spolujízdy, jo, a nespotřebovávali více jak 10, tuším, že to bylo 10 galonů týdně. Jo, podniky byly vyzývány, aby snižovali osvětlení v pracovních prostorách a stlumovali světla v halách, ve skladech a tak dále. Jo. Washington tenkrát měl jít příkladem, jo, takže zhasnul národní vánoční strom, který se nacházel na trávníku před Bílým domem, ano, jo, a tak dále, a tak dále. Velice zvláštní doba. Jo. No a o 5 let později jiný, při vší úctě k němu, jo, jak si vážím toho člověka, jiný potentát v uvozovce, Jimmy Carter, ale říkám, vážím si toho člověka, to označil za morální ekvivalent války v uvozovce. Mm-hmm. No, každopádně tady ten Bill Church volal jinému kolegovi, nebo jinému svému známému, který se jmenoval Hal Patoff. Možná to něco říká. Hal Patoff. Aby si postěžoval, co se mu přihodilo. Hal Patoff v té době asi nejlépe bychom to mohli nazvat, prostě fungoval i jako Churchovo vědecké alter ego. Ano? No a prostě tak, jak si stěžoval ten Bill Church, tak nadával jak špaček s tím, že prostě musí existovat nějaký způsob, jak tady tyhle situace řešit. No a Hal Patoff s tím souhlasil, jo, s tím názorem, s tím, že je na čase prostě začít hledat nějakou jinou alternativu k fosilním palivům v rámci teda dopravy, jo, alespoň v rámci dopravy. Tedy něco jiného než uhlí, dřevo, naftu, ropu, pardon, a tak dále. No a Bill Church mu na to říká, no dobře, no ale co tam máme jako k dispozici? A Patoff si odškrtal postupně celou řadu tehdy těch možných současných na tu dobu možností. Jo. Byla tam fotovoltaika, solární články, nebo jakýsi druh palivových článků, nebo speciální vodní baterie, experimentální záležitost týkající se přeměnění vodíku z vody, extrahovaného z vody na elektřinu v bateriových článcích. Byl tam vítr, nebo nějaké odpadní produkty společnosti, pak se diskutoval metán. Ale žádná z tady z těchto možností, ani ta prostě nejexotičtější z nich, se neukázala ve své podstatě jako reálná v tom globálu. No a tehdy ten Bill Church a Hal Patoff se shodli na tom, že to, co skutečně lidstvo potřebuje, je nějaký zcela nový zdroj energie. Levný, nekonečný, a zjevně asi doposud neobjevený. No a oni v těch rozhovorech na toto téma jako pokračovali, to byly prostě dalekosáhlé hovory, diskuze, které vedly. Hal Patov měl v té své době velmi rád ty nejmodernější technologie. Čím futurističtějšího typu byly, tak tím lépe. Jo? On, popravdě řečeno, byl to spíš vynálezce než obyčejný klasický fyzik. A v nějakých 35 letech, tuším, že už disponoval patentem na laditelný infračervený laser. Jo, například, jo, ku příkladu. Takže Hal Patov, on měl zajímavé dětství, velice zvláštní, on vystudoval potom, když jako vychodil školu a tak dále, tak šel na Floridskou univerzitu, kterou tuším dokončil v roce 1958, mimochodem rok po startu sovětského Sputniku 1. Ale v podstatě na vrchol své kariéry se začal dostávat až za Kennedyho vlády. V průběhu let a dokonce i poté, co ten kosmický program kvůli nedostatku zájmu a financí začal upadat, si Hal Patov zachovával výrazný idealismus, tedy alespoň pokud šlo o jeho práci a ústřední roli, kterou věda, a teď to dám do úzovky, hraje v budoucnosti lidstva. No. A Patov byl přesvědčen o tom, že věda je hnacím motorem civilizace. No, prostě bylo o tom přesvědčený. No. Najděte si jeho fotku, no, na YouTube třeba někde, jeho fotografie. Byl to poměrně malý, ale takový robustní člověk, který, alespoň teda podle mého názoru, hodně připomínal Mickeyho Ronnieho, s velmi rozsuchanými, hustými vlasy. Jo. Ale vitalita z něj neuvěřitelně sešela. Ten Hal Patov byl upřímně přesvědčen, že takzvaný hraniční způsob práce, hraniční způsob vědecké aktivity je pro budoucnost naší planety životně důležitý. Jo. Oproti tomu ten druhý, Bill Church, byl poměrně úspěšný podnikatel, byl to také jako idealista, docela silný, docela výrazný. A spoustu měli společného. Jo. Ale byl to, nevím, jak bych to přirovnal, byl to takový medicejec oproti Halovi, kterého bych symbolizoval nebo metaforicky označil za Da Vinciho. Bill Church přerušil svou vlastní vědeckou kariéru v době, když byl povolán k vedení rodinného podniku. Ta firma se jmenovala Church Fried Chicken. A pro ten podnik, nebo v tom rodinném podniku, potom pracoval zhruba nějakých 10 let. Vydělal si docela peníze, no a chtěl se vrátit k těm svým badatelským touhám zpátky, ano. Ale neměl dostatečné vzdělání, takže on to doháněl potom takovým přískokem vpřed v průběhu, jo, průběžně. Jo. A Hal Patov pro něho byl takový dokonalý protějšek. Nadaný fyzik, jo, který byl ochotný věnovat se oblastem, které běžní vědci prostě jako okamžitě zavrhovali. Jo. Po mnoha letech Jo, od toho roku 73, potom za dalších 9 let, v roce 1982, myslím, že se to stalo v září, předal Bill Church svému kamarádu Halovi, Patovi, zlaté hodinky na památku jejich spolupráce a tam na těch hodinkách bylo vygravírováno v překladu ledovcovému géniovi ze sněhu. Jo? Ledovcovému géniovi ze sněhu. Jo, myšlenka byla taková, že prostě Hal Patov je tichý inovátor, houževnatý a chladný jako ledovec. A Bill je sníh, jo, který na něho hází nové výzvy, jako ten Bill Church, hází nové výzvy jako neustálý příval jakéhosi jemného prachového média. No a pak Hal řekl, existuje jeden obrovský rezervoár energie, o kterém jsme ještě nemluvili. Každý kvantový fyzik si je přeci vědom toho, co se nazývá pole nulového bodu. Jo, ono to má několik různých názvů. Pole nulového bodu. Prostě kvantová mechanika prostě prokázala, že vakuum nebo něco tam neexistuje. Jo. To, co máme tendenci považovat za naprostou prázdnotu, kdyby byl celý prostor zbaven hmoty a energie, jo. Jo. Tak ve skutečnosti tam není prázdnota. Jo. V tom subatomárním pojetí je to v uvozovce obrovský gigantický úl plný aktivity. To slůvko neurčitost, to už jsme tady používali, že, dneska večer. No a tady právě z toho principu neurčitosti jiný úžasný vědec a myslitel, jakýsi Werner Heisenberg, jeden z hlavních architektů kvantové teorie, vypracoval hypotézu, že žádná částice nikdy nezůstává zcela v klidu, ale jen ustále v pohybu díky poli energie základního stavu, které neustále interaguje, je v kontaktu s veškerou subatomární hmotou. Jinými slovy, to znamená, že základní substruktura vesmíru je v úzovce mořem kvantových polí, které nelze odstranit žádným známým fyzikálním zákonem. No a z toho vyvozujeme to, že to, co považujeme za stabilní kvazistatický vesmír, je ve skutečnosti vroucí kotel nekonečnosti subatomárních částic, které prostě vznikají a zanikají a tak dále. Jo. Faktem je teda, že ačkoliv se ten Heisenbergův princip neurčitosti nejvíce odkazuje na neurčitost spojenou s měřením fyzikálních vlastností subatomárního světa, má ale i další význam, nebo respektive bych řekl ještě mnoho jiných významů. Jo. Jo, prostě nemůžeme znát jak energii, tak dobu života částice, takže subatomární událost, která se odehraje v nepatrném časovém úseku, zahrnuje nejisté množství energie. Jo. Jo a z velké části, protože tady nám do toho vstupují i Einsteinovy teorie a jeho slávná rovnice E rovná se mc na druhou, stahující energii k hmotnosti. Jo. Takže když z toho vyjdeme, tak na sebe všechny elementární částice vzájemně působí výměnu energie prostřednictvím jiných kvantových částic, o který se předpokládá, že se objevují, to je pozoruhodný výraz, z ničeho nic, spojují se a navzájem takzvaně anihilují v čase kratší než jeden okamžik. No jo, ale co to je? Jeden okamžik. Mžiknutí oka tomu neodpovídá. Ale je to jeden okamžik. No, správně. V číslech je to 10 na minus 23 sekund. Tak to už je tedy, pořádný okamžik. Ano. No a oni způsobují tady tím procesem náhodné fluktuace energie prý bez zjevné příčiny. Prchavé částice vzniklé během tohoto krátkého okamžiku se pak nazývají, dáme do úzovky, virtuálními částicemi. A od těch skutečných částic se liší tím, že existují pouze během této výměny doby neurčitosti, která umožňuje, nebo jejich existenci, bych řekl, asi umožňuje ten princip neurčitosti. Jo? Mm-hmm. A co se děje? No, publiku.
No, děje se to, že máme 23 hodin, Jardo.
No jo, tak já to budu muset seknout.
To se děje, ano.
A to budu muset seknout, no, já to naše povídá.
Příště budeme pokračovat dál určitě. A teď už to musíme ukončit, protože to máme kalendárium ještě, aby zase jsme nepřetahovali moc, ano. No a příště, no. Tak jo, Jardo. Seknul jsi to.
Já jsem to musel jsem to seknout.
Dobře.
No co mě jinýho zbývá?
Tak jo, takže sekli jsme to a ukončili jsme to, je 23 hodin jedna.
Ty nebudeš mít žádnou pozvánku? Minuta. Co se to děje?
Nemám pozvánku, leda potom. No, mám pozvánku, to by bylo na toho 1. května, ano, na Palouče.
A co kdy, se děje 1. května? A co taky
kdy tam bude takové turné Soni Pekové a Pavla Zítka, nazvané COVID-19 6 let poté. Takže jedna ze zastávek, jedna z toho bude na Paloučku 1. května od 13 hodin. Ano, takže můžete samozřejmě přijet, byli bychom rádi. No, tak to je všechno. Já moc děkuji.
1. května. A to je který den?
To je, myslím, pátek.
Je pátek?
Ano. Jdem se ten součrodenice, to bychom tam taky už měli být. A 1. května potom by měla přijet Soňa Peková, doktorka.
Dobře.
Tak jo, takže mějte se moc a moc hezky. Já se s váma loučím. Zítra by měl být samozřejmě z Děnda Sikora a ve středu by měl být Olda Lukáš. Takže je to nabitý tento týden. Já se loučím, mějte se krásně. Ahoj. Čau, Jardo. Děkuju.
Hezký zbytek večera, krásnou dobrou noc a dali Bůh tak a kvantová fyzika, tak za týden zase v pondělí.
Určitě.
Se tu s jistou dávkou neurčitosti opět setkáme.
Mějte se krásně. Já jsem samozřejmě ještě zapomněl říci, že následuje kalendárium s číslem 157, myslím, že tady je, ano, oprava, věnované americkému písničkáři Johnny Loudermilkovi. Takže napravená chyba, kterou jsem udělal. Mějte se hezky, ahoj.
Posloucháte Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.